bosteun eta hogeita bost ondasun bereganatu ditu Elizak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Horixe da joan den ostiralean berria egunkarian aurkitutako izenburua, eta horren inguruan hitz egiteko daukagu gure telefonoaren beste aldean Garikoitzkoetxea, Berriako kazetaria. Zuk zeuk egin zenuen honen inguruko erreportajea Berrian joan den ostiralean esan bezala, eta ez dakite nondik nora hasi zineten horrelako kontuekin.
Bueno, kontu hau Ego Euskal Herrian aspalditik dator 2007-tik. Orduan egin zen immatrikulazio hitza edo ezagun Nafarroan hasitako gai bada berez. Nolabait ere kasualidadez hasitako kontua da, ezta? Hor ezaguna izango duten zulek Jose Mari Espartza editorea, Txalaparta argitaletxeko editorea, hainbat historia lan eta egin dituena, eta bera Tafaiako historiari buruzko liburu bat egiten ari zela 2007 hartan, alako zalantza bat sortu zitzaion, Tafaiako eliza noren izenean gelditu dut ezen azkenean, ze horre hainbat gora bera izan dira historian zehar eta Tafaiako eliza horrekin, eta jabetzaren erregistrora joan zen, galdetzera ea nola ote zegoen eliza hori, edo inork iskribatu ote zaukan, eta hori 2007an zen, eta Espartza joan baino 6 hilabete lehenago Iruñeko hartzapetzikuzak bere izenean jarria zeukan zerrenda hori. Eta hortik tiraka Nafarroako parlamentura iritsi zen gaia, Nafarroako parlamentuak eskatu zuen zerrenda bat bidaltzeko, horrelako kasuak Nafarroan zenbat ote ziren jakiteko, eta 1000 kasu baino gehiago, zehazki 1088 ondasun zeuzkan Nafarroak bere izenean jarrita, hartzapetzikuzaren izenean jarrita. Ari hori 8 urte geroago, beraz denbora asko kostatu da, Eusko Legebiltzarrera iritsi da, joan den ekainean izan zen hori, EH Bilduk eraman zuen gai Eusko Legebiltzarrera, EAJ-arekin eta Alderdi Sozialistarekin halako mozio bat adostu zuen, eta bertan mozio horretan eskatu zioten jabetzaren erregistroari 6 hilabete baino lehen bidaltzeko, lehen Nafarroan egin zuten bezala xe, ba, bidaltzeko zerrenda bat Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Elizak bere izenean jarritan duzkan ondasunena, eta hor azaldu dira hoxe 525 ondasun hiru herrialdetan.
525 ondasun, eta bueno, lehen aipatu bezala gainera Nafarroan 1000tik gora ere badira. Niko gogoan dut beintzat garai batean Augustia argitara atera zenean Jose Mari Espartza eta bestelako hainbat pertsonak osatu zutela Nafarroako ondarearen defentsarako plataforma, eta bueno, nahikoa zarata atera zuten gainera salaketa argia eginez azkenean herriari, herritarrei egindako lapurreta zelakoan.
Bai, hor daude, aurrez horre bi argudio esan dezagun, ezta? Batetik dago ondarearen plataformak defendatzen duen hori, hainbat udalek ere defendatzen duten hori, alegia eliza hoiek eraiki zirenean, edo elizak eta ermitak, lursailak, eta horre ondasun klase asko dago, hoiek eraiki zirenean herriak eraiki zituela, alegia herri bakoitzeko herri osoak parte hartu zuela, kasu askotan udalek ere dirua jarri zutela eraikin horiek eraikitzeko, eta beraz jabetza hori herriari dagokiola, alegia herri bateko eliza ez dela gozainarena, baizik eta herri osoarena dela. Aldiz hartzapetzikuzak esaten du berea dela lursai hori, naiz eta aspaldiko eraikin buruzari gara, mende asko dituzten eraikin buruzari gara, paperik ez dago kasu gehienetan, eta beraz horretaz baliatzen da Eliza Katolikoa paperik ez edukiarren, ba ondasunak bere izenean jartzeko. Hain zuzen ere hipoteka legeak orain arte eman dion privilegio batez baliaturik.
Bueno, hori hipoteka legea aipatu duzu, behar bada legeetan beranduago sartuko gara, baina hor ez dakit pixka bat aipatu dugu 525 ondasun direla Euskal Autonomia Erkidegoan Elizak bere ganatu dituenak, hor gainera nahiko desoreka handia dago herrialdetik herrialdera, ezta?
Bai, hori da, bai, Gipuzkoan 525 horietatik ia 400 Gipuzkoari dagozkio, ez 388 dira Eliza bere izena jarrita dituenak Gipuzkoan. Egarria da Gipuzkoako kasua, batez ere 80ko hamarkadan eginak direlako immatrikulazio gehienak, Jose Maria Setien Donostiako Eliz barrutiko gozaintzen garaikoak dira, aldiz gainerako bi herrialdetan Araban hor zuen kasuan 72 ondasun ditu Eliza bere izena jarrita, eta Bizkaian 65, eta kasu gehienetan beranduagokoak dira immatrikulazioiek, Araban eta Bizkaian badira kasu batzu gainera 2015an bertan egindakoak. Beraz, azkeneko momentura arte esan dezagun, iaz arte Elizak jarraitu duen musunak bere izenean jartzen.
Horixe, esan marrizun, behar bada, ja, behin kopuruak aipatuta bai sartu behar dugula, kopuruak eta datak, edo noiz izan notezen hori, jabetza horrek bere ganatzeko data zein izan zen jakinda, behar bada hor bai ja legeetan sartu beharko genukela. Izan ere hor lege aldaketak izan dira, eta bueno, momentu batzuetan bai lizentzia gehiegi izan ote dituen Elizak, horixe da planteatzen den zalantza, eta bueno, orain badirudi bestelako egoera batean daudela. Ez dakit ze bilakaera izan den hor lege aldetik.
Bai, ba, berriro ere, Nafarroako plataformari begiratu barra daukagu, lege aldaketa ere, ina hundi batean, Nafarroako plataformaren lanari zozta jolako, ez da. Horre, aipatu dugu, nola 2007an, Nafarroan zerrenda eskuratu zuten, Nafarroako plataforma hasi zen, eta hotxa ateratzen hasi zen, immatrikulazioen kontra, salaketak egiten hasi zen. Ondoren urteetan, kasu berezi batzuk ere azaldu ziren Espainian, horre, Alhambra eta horrelako beste eraikin ezagun batzuk ere elizak modu berean immatrikulatuak ditu eta azkenean asko kostata gero 2015 hasieran Espainiako kongresura iritsi zen gaia hipoteka legearen gaia eta azkenean PPek berak ere onartu zuen lege aldatzea elizari privilegio bat ematen diolako. Labur-labur azaltzeko privilegio hori zertan datzan oso argia da. Hipoteka legea 1946koa da, beraz testu ingurua kokatzeko frankismo garaiaren hasieran kokatu behar dugu, estatuaren eta eliza katolikoaren arteko harremana oso estua da, eta hor hipoteka legean onartu zuten na, zera da. Ondasun bat jabetzaren erregistroan immatrikulatzeko edo erregistratzeko elizakoa zeukan abantaila bat beste inork ez daukan alegia. Jon, zuk eta nik egin ezin dugun gauza bat egin dezaken eliza katolikoak. Jabetzaren erregistrora joan, gotzainaren paper batekin, eta esan ez, herri honetako elizau nirea da.
Ara.
Ara, gozainak egin paper hori, inolako justifikaziorik ez du behar, ez dauka paperik, beraz ematen den argudioa gogoratu ezin dien garaietatik eliza unirea denez, ba, erregistratzaile jarrezazu erizau nire izenean. Hori, aukera hori, soil-soilik bi erakundek izan dute batetik erakunde publikoek, alegia estatuko gobernuak, autonomia erkidegoek, udalek, diputazioek, horiek bazuten aukera horrela egiteko, erakunde publikoak direlako, eta beraz, zede honez ari direla emantzat hasten delako, eta orain arte Eliza Katolikoak ere eduki du aukera hori. Frankismo garaian, aukera horrek muga bazeukan alda ere. Elizak iskribatu zitzaken sistema horren bidez, ba, lursailak, apaizen etxeak, lokalak, horrelakoak bai, baina gurtzarako tokiak ezin zituen iskribatu. Alegia, ermitak eta elizak ezin zituen iskribatu, ulertzen zelako, ermitak eta elizak, zantzaun, denenak zirela, ez egoela iskribatu barek. Zer ez da, muga hori ere kendu egin zuten, hain zuzen ere PPek. Kendu zuen muga hori, 1980an, Jose Maria Aznar gobernu buru zenean. Beraz, 1980tik aurrera, Elizak libre izan du, privilegio horrekin, alegia bere buruari paper bat eginda, libre izan du, ondasun horiek bere izenean jasteko.
Bueno, horixe goera bintzat. Jose Maria Esparzarekin elkarrizketa ere argitaratu zenuten okrezpanago larun batean, zeran, berrian. Eta, bueno, bertan, aipatzen ziren argudioen artean, zuk ere oraintxe bertan bota duzun horietako bat, gogoratu ezin diren garaietatik jabetza horiek Elizarenak omen direla. Nahiko sinesgaitza egiten da, sinestezina egiten da Espainiako konstituzioarekin bat egin dezake nik horrelako zerbaitek, alegia, ez dakit oso argudio objektiboa den.
Bai, konstituzioarekin bat ez atorrela hori oso oso argia da, ezta? Hasteko eta behin konstituzioa egin aurreko lege batean dago oinarritua eta biztan dago Elizari privilegio bat ematen diola, beraz estatua konstituzioaren arabera konfesionala den estatu batean enkaje zaila duen lege bada. Zer gertatzen da, hor ere badago zuzenbidearen arlo bat, berriro ere Elizaren alde jokatzen duen akaso honetan, 1978an konstituzio onartu zutenean, auzitegi konstituzionalak jarri zuen alako epe bat frankismo garaiko legei elegitea jartzeko. Alegia jarri zuen epe bat, bueno, jarriko dugu epe bat, eta unaino elegitea jarrakieke frankismo garaiki dekozen legei. Nonbait, inorreten onartu hipoteka legea. Inorretzen gogoratu lege horrekin, inorretzen gogoratu lege horrek Elizari ze abantaila ematen zizkion, eta orain, auzitegi konstituzionalera lege hori, konstituzioaren aurkakoa delako legitea jartzeko aukera horia itxia dago. Beraz, hor bi aukera zabaltzen dira, batetik edo legea aldatzen da atzera eraginarekin, alegia hipoteka legea aldatzen da, Elizak orain arte formula hori erabiliz bereganatu dituen ondasunak kenduz, edo beste aukera bada auzitegiren batek gaia konstituzionalera eramatea. Alegia, jo dezagun, herri batek salaketa bat jartzen du ondasun bat Elizak eskuratu delako, alegia udal batek uste du ondasun hori berea dela eta salaketa bat jartzen du eta auzitegi arrunt bateko epaileak ikusten du duda daukala, alegia lege hori konstituzioaren araberakoa den duda daukala eta epaileak aukera izango duke konstituzioa betetzen ote duen edo ez auzitegi konstituzionalari galdetzeko. Hor egon daiteke aukera bat kasu auzitegi konstituzionalera iristeko, gero ikusi beharko litzateke baita ere konstituzionalak zer erabaki hartuko luken eta gero ja behin hori bide hori agortuta ja Europako atea zabalduko litzateke.
Horixe, bueno, aipatu ditugu orubeak, aipatu ditugu eraikinak, eta esan nahi dut, nik adibidez gogoan dut nire herrian nola elizan kalefakzioa jarri behartzela eta nola herri guztian ibili zen apaiza dirua biltzen. Esan nahi dut, hori kalefakziorako egin bazuten, noski hori xe bera egingo zuten bere garaian eliza eraikitzeko. Askotan orubeak izan daitezke udalak berak ba, erabiltzeko moduan uzteko, lagatzeko aukera hori, eta alegia izan daiteke alde batetik lapurreta pertsonal bat, bez? Banakako lapurreta bat, baina baita udalerriari berari egindako lapurreta bat. Beraz ez dakit Eusko Legebiltzarrean dagoela gaia, oraintxe bertan lehen ere aipatu duzu, ez dakit zeintzuk izan ditezken urrengo pausoak ba, horrelako bidegabekeria bat zuzentzeko.
Bai, ikusi beharko da, batetik Eusko Legebiltzarren dauden alderdiek zer adostasun egiten duten, Bilduk jakinarazi du, bai udaletan eta bai Eusko Legebiltzarren mozioak aurkezten hasiko dela, lehenik eta bain informazio emateko. Nafarroan bai, kasu ezaguna zen, baina jendeak uste zuen, hau Nafarroako arazoa bakarrik da, hor Nafarroan gotzain aldrebes batzuk tokatuko ziren, eta Nafarroan bakarrik egin dute, baina datuek probatu dute, ez dela Nafarroakoa bakarrik izan arazo, beraz, lehenik eta bain informazioa ematea, ez da, ze ziur hor ostiralean argitaratu genuen zerrenda horretan, herri pila badaude, eta herri horietako udalek, ez dakite deus, orain arte, ze gertatu den, lehenik eta bain mintzat, hori da informazioa ematea, eta bestetik ikusi beharko da, batetik Eusko Legebiltzarrak zer egin ote dezaken, alegia aukera bada, Espainiako kongresuari eskatzea lege aldatu dezan, Espainiako kongresuan ere orain beste bere egoera bat zabaltzen da, printzipioz ezkerreko alderdiek eukiko lukete gehiengoa kongresuan, eta beraz, aragune bat zabalduko litzateke hipoteken legea aldatzeko eta gai hau aztertzeko. Larun batean Espartzak berak esaten zigun, ezta? Bai Podemosek, bai alderdi sozialistak, bai izquierda pluralek, immatrikulazioen gaia hauteskunde programa sartu dute. Lehen ere ikusi izan ditugu Elizarekin lotutako gaietan, hauteskunde programan sartu bai promesak, baina gero bete ez direnak, ikusi beharko da honekin zer gertatzen den, eta bestetik auzitegietako bidea erabiltzen da. Aukera bada, udalek beren kaxea jartzea ere egiteak, baina hori zaila izango da, batez ere udal txikien kasuan, zerri gehienak hiriburuetan ere badira kasu batzu, baina herri gehienak txikiak dira, beraz, abokatutan diru asko gastatu behar da, eta udalerri txikiek gehienetan aukerarik ez daukate. Horrelako gatazka judizial batean sartzeko. Beraz, ikusi beharko dira, bi alde horiek ez da batetik, alde politikoan edo esan dezagun, Eusko Legebiltzarrak ze bide egin dezakeen, Espainiako Kongresuaren bitartez ze bide egin dezakeen, eta bestetik, auzitegietan ze bide egin ote dezaketen udalerriak.
Bueno, Jose Mari Esparza, Nafarroako ondarearen defentsarako plataformako kideak esaten zuen urrengo pauso gisa edo espero zuela horrela berea haiena bezalako plataformak eta zabaltzea eta batez ere ba bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan zabaltzea hemendik aurrera ba egoera honen berri emateko garikoitz ez dakit kasu deigarririk egin zaizun horrela erreportaje hau osatzen aritu zareten bitartean.
Bai, kasu bitxi-bitxiak badaude, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, denei burura datorkigun eta imaginaten oso erresa dena, adibidez dauzka, Eliza Katolikoak bere izenean jarrita lau kiroltoki.
Lau kiroltoki?
Badaude taztean, kiroltoki, kirola egiteko tokiak. Adibidez, Nafarroan, Lizuain herrian, frontoi bat dago Elizaren izenean, justo da, herriko Elizaren alboan dago, pidetalekua, eta nubait Elizaren lursaiak dira, azkapizikutzaren arabera, eta bere izenean jarrita dauzka. Gipuzkoan beste frontoi bat dago, Tolosan, Urkizu auzoan, hor ere Elizaren alboan dagoena, Bizkaian ere badago, beste pilotaleku bat, Muskizen, eta beste kasu deigarri izan daitekeena, Eskoriatan, Gipuzkoan, Apotzaga auzoan, futbol zelai bat, dago Elizaren izenean, auzo horretan elkarren ondoan daude bai auzoko Eliza, bai futbol zelai eta bai parkea, eta hirurak daude Elizaren izenean jarriak. Hortik aurrera, kasuak nahi adina plazak ere badaude, Nafarroan adibidez Agoitzen eta Uralgoitin elizatariak daude matrikulatuta, Bergaran, Aretxabaletan, plazak badaude matrikulatuta, hortik aurrera erlijioarekin, zerikusi gehiago duten lekuak ere bai, kaperak, santutegiak, 30 hilerri ere badaude zerrendan, 300 ermita baino gehiago, 800 eliza baino gehiago, eta gero atentzio deitzen dutenak lursailen kopuru handia, bai baso sailak, baratzak, belardiak, mastiak, horrelako asko daude eta horietako batzu gainera eradura handikoak, Eskoriatan esate baterako 16.000 metroko daude, Elizaren izenean erregistratuta. Eta horrekin batera, etxeak ere bai, 80 bat etxe, gehienetan bere garaian apaizen etxeak izandakoak, eta baita ere lokalak. Daude, bai saltoki gisa erabiltzen diren lokalak, bai garaje gisa erabiltzen diren lokalak. Hoiek, lokalen lursaien eta etxen kasuan, badaukate beste abantaila bat, alegia saltzeko abantaila bat ere badaukate, eta Nafarroan izan ere kasuak ere badaudeen, zer esana jarri dutenak, ziritza herrian, esatu baterako, hori Nafarroako inmatrikulazioen gehi atera ondoren, jakin zuten, Eliza Katolikoak ziritza herri horretan apaizaren etxea eta maistrarena zuzkan bere izenean jarriak eta 200.000 euroan saldu zituen.
Bueno, ba, nik pentsate gure aldetik Jose Maria Espartzaren elkarrizketan berak aipatzen duen Norro Baraz izeneko liburu hori aipatuz amaitu nahi nuen, baina baita Jakes Goikoetxeak bere iritzi zutabetxo horretan argitaratutako beste esaldi bat, nirea nire eta zurea gure, hori ere aipatuta amaitu nahi nuen. Eta bueno, pixkat, honen inguruko argi gehiago ematen laguntzeagatik eskerrik asko, Arikoitz Goikoetxea, Berriako kazetaria.
Zuei eskerrik asko, Jon. Ondo izan.